që mund të na bashkoj, ka shkruar Biden në njën nga postimet e tij në Twitter. Afrikano-amerikanët me dekada janë ankuar për trajtim të padrejt nga autoritetet e zbatimit të ligjit. Ata përbëjnë rreth 13% të popullsisë amerikane. Mike Ekel, gazetari i Radios Evropa e Lirë, i cili mbulon zhvillimet në SBA, thot për ekspozen se protestat e fundit janë vetëm një lloj manifestimi tensioneve të vazhdueshme racore.
You know, what's underlying all this is this unresolved
prapa këtyre incidenteve qëndrojnë çështje të pazgjidhura për amerikanët jo të bardhë, jo vetëm për afroamerikanët, por edhe për latinët dhe të tjerët që kanë vuajtur në mënyrë jo proporcionale. Ekonomikisht, amerikanët me ngjyrë bëjnë kryesisht punë që paguhen më pak. Norma e papunësisë në mesin e tyre është më e lartë. Ata kanë tendencë të pushohen nga puna më shpejt se të bardhët, janë më të varfër. Dhe kjo situatë është trashëgimi jo vetëm e skllavërisë, por edhe e ndarjes që ka vazhduar në Shtetet e Bashkuara për gati një shekull pas luftës civile.
After the Civil War.
Në Shtetet e Bashkuara rreth 60% e të burgosurve janë afrikano-amerikan. Një analizë gazetës Washington Post ka treguar se 26% të vrarëve nga policia janë afrikano-amerikan, dy fishi i përqindjes së tyre të popullsisë. Viteve të fundit media sociale ka ekspozuar edhe incidente të tjera në të cilat kanë qenë të përfshirë policët amerikan. Në vitin 2014, Eric Garner është ndaluar nga policia në New York në ndryshimet se shiste cigare në mënyrë të paligjshme. Ai ka qenë i parë matosur dhe është ngufatur. Megjithatë, polici që ka shkaktuar vdekjen e tij nuk është gjetur fajtor. Vetëm një muaj pas vrasjes së Garnerit, policia amerikane ka qelluar për vdekje Michael Brownin, një tjetër afrikano-amerikan në Ferguson të Missourit. Brown ka qenë i parë matosur, ndërsa polici që e ka vrarë ka thënë se ka vepruar në vetëmbrojtje dhe nuk është gjetur fajtor. Një lëvizje që ka luajtur rol të madh në protestat e tanishme, por edhe të mëhershme në kërkim të ndryshimeve në polici, është lëvizja Jeta e afrikano-amerikanëve vlen. Ajo është formuar në vitin 2013 pas vendimit të një gjykate amerikane për të mos se dënuar shtetasin George Zimmerman, i cili ka vrarë adoleshentin afrikano-amerikan Trayvon Martin i parmatosur duke pretenduar se ka vepruar në vetëmbrojtje. Incidente dhe protestat të ngjashme ka pasur edhe në dekadat e kaluara dhe Kongresi i Shteteve të Bashkuara aktualisht është duke vlerësuar aktin për përfundimin e profilizimit racor. Ky akt synon të ndaloj praktikën e policisë për të mbështetur në racë, etni, fe ose gjini, kur merë vendime për sundimin e ligjit. Në protestat e fundit në Shtetet e Bashkuara ka pasur vlerësime të ndryshme për ndikimin e mundshëm të pandemisë së koronavirusit. Mike Ekel nga shërbimi qendror i Radios Evropa e Lirë shpjegon më shumë.
I've seen different reading about that. I think it's too early to say for sure.
Kam parë opinione të ndryshme për këtë, por mendoj se është herë të thuhet me siguri. Është raportuar se afroamerikanët kanë pësuar në mënyrë jo proporcionale sa i përket humbjes së vendeve të punës. Norma e papunësisë është rreth 14% tani dhe parashihet të shkojë në 20% për të gjithë amerikanët. Por e përsëris, afroamerikanët përballen me norma më të larta të papunësisë, edhe në kushte normale. Ata zakonisht përfundojnë duke pasur më pak kursime për kohë të vështira. Andaj nuk mendoj se situata ekonomike e krijuar gjatë pandemisë së koronavirusit është ajo që ka quar në trazira, plaçkitje dhe frikë në rrugë. Ndoshta edhe është, por mendoj se është një nga shumë faktorë të
tjerë. That has resulted in the situation.
Statistika zyrtare në SBA kanë treguar se afrikano-amerikanët janë prekur më shumë se të bardhët nga koronavirusi. Instituti Brookings me sedi në Washington në një raport të vetin ka vlerësuar se afrikano-amerikanët më shumë bëjnë punë që nuk mund të kryhen nga distanca dhe kjo i bën ata më të cenueshëm ndaj kontraktimit të koronavirusit. Protestat në Shtetet e Bashkuara kanë tërhequr edhe vëmendje globale. Në disa qytete në Evropë, Zelandë, Re dhe vende të tjera janë mbledhur njerëz në mbështetjet e tyre. Po përse ato janë të rëndësishme për botën? Përgjigjet Mike Ekel.
Why do they matter to the world? Well,
përse janë të rëndësishëm për botën? Mendoj për disa arsye. Një nga ato është perceptimi i SBA-s si një tokë e lirë. Dhe kjo tokë lirë tani përballet me një eksperiment në demokraci. Ktu bën pjesë edhe pandemia e koronavirusit. SBA-ja ka numrin më të madh të infektuarve dhe viktimave nga koronavirusi. Është vështirë të kuptohet se si SBA-ja, vendi më i pasur në botë, me ekonominë më të fuqishme, me të ardhurat më të larta për kokë banori dhe me një nga sistemet më të avancuara të shëndetësisë, nuk është në gjendje të mbërthejë rastet e koronavirusit. Plus imazhet e njerëzve të zemëruar në rrugë, plaçkitjet, protestat. Unë nuk mendoj se këto i minojnë perceptimet për SBA-n, por sigurisht që i vënë në pikpyetje disa vlerësime të njerëzve.
That I think people have about the United States.
Ekel thot se situata krijuar në SBA ka të ngjarë ndikoi edhe zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Sipas këtij sondazhi të javëve të fundit kanë treguar se Joe Biden ka një epërsi të rëndësishme ndaj Trumpit në shkallë vendi, por është ende herë të thuhet nëse Biden do ta mposhtë Trumpin. Prokurorët në Shtetet e Bashkuara tashmë kanë ngritur akuza për vrasje dhe bashkëfajsi në vrasje kundër të katër zyrtarëve policor që kanë ndaluar George Floydin. Mira njerëz në mesin e tyre dhe gazetarë janë arrestuar po ashtu gjatë protestave dhe askush nuk mund të thotë me siguri nëse ato do të vazhdojnë apo do të qetësohen.
Në çastet e fundit të këtij edicioni ju sjellim edhe një herë titujt kryesor. Në Kosovë situata me pandeminë ka shkaktuar rënje të thyrave tatimore. Qytetarët e Kosovës që dëshirojnë të udhtojnë jashtë vendit nuk kanë mundësi testimi për koronavirus. Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë, Ren dhe Bot, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.